to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិភាគទី8ដែលនៅក្នុងភាគនេះនឹងមានការបកស្រាយអំពីភាពប្រកួតប្រជែងនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងឡាយមានការធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាការតស៊ូស៊ីវិលដោយអហិង្សាអាចបង្ការការសម្លាប់រង្គាលនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឋិតថេរបានយូរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសថៃមានទោសនឹងត្រូវបានដកតំណែងចេញពីសភាអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគថ្មីឲ្យកម្ពុជាលុបចោលទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះស្ត្រីពពោះចំនួនក្រុមស្ត្រីបង្ហោះដ្រូនកើនឡើងទោះបីឧស្សាហកម្មនេះផ្ដោតលើបុរសក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើគ្រឿងស្រវឹងហួសហេតុជាឃាតករស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ភាគទី8នេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញយើងអំពីភាពប្រកួតប្រជែងនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោក
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលលោកជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះអ៊ខ្ញុំតេងសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោកហេងឌីណាអំពីភាពប្រកួតប្រជែងនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកលំហូរមូលធននិងបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបានផ្ដល់ឱកាសនិងធនធានជាច្រើនដល់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងបរិបទនេះមានសំណួរជាច្រើនដែលយើងគួរស្វែងយល់ជាពិសេសថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសខ្លះមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ខណៈដែលប្រទេសខ្លះទៀតប្រឈមភាពក្រីក្រតើកត្តាភូមិសាស្ត្រស្ថិរភាពនយោបាយនិងគុណភាពស្ថាប័នរដ្ឋមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលប្រទេសមួយត្រូវការដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ជំរាបសួរលោកឌីណា
ជំរាបសួរស្រីនិត
ចា៎ជាកិច្ចជាផ្ដើមនេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឌីណាបកស្រាយថាតើនេះពេលកន្លងមកតើប្រទេសណាដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេហើយបានរយៈពេលយូរលោកឌីណា
ក្រៅពីជប៉ុនដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ចន្លោះពីឆ្នាំ50ដល់ឆ្នាំ90យើងឃើញថាមានសេដ្ឋកិច្ចចំនួន7ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយគឺចិនកូរ៉េខាងត្បូងហុងកុងសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃបើយើងមើលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយវិញមានសេដ្ឋកិច្ចចំនួន10ទៀតដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ច្រើនឆ្នាំគឺអាហ្សែបៃចង់បេឡារុសកម្ពុជាយើងអេត្យូពីឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានឡាវភូមាឧបេកស្ថាននិងវៀតណាម
ចា៎ថាទៅនៅក្នុងចំណោមប្រទេស7ដែលលោកទៅតែលើកឡើងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូច្នេះអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាភូមិសាស្ត្រមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនោះមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍខ្ពស់លោកលីណា
បាទជាការពិតហើយដែលថាវាជាអត្ថប្រយោជន៍មួយនៅពេលដែលមានសេដ្ឋកិច្ចគោលឬសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលដឹកនាំមុខក្នុងតំបន់ដែលអាចជួយអូសទាញសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតនឹងក្នុងតំបន់អាចរីកចម្រើនតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម កាលពីទសវត្សរ៍70និង80យើងឃើញថាជប៉ុនបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងចិនហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានលំហូរវិនិយោគពីចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងទៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចទាំង10ដែលមានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នារួមទាំងអាហ្វ្រិកផងដែរនេះបញ្ជាក់ថាកត្តាភូមិសាស្ត្រគ្រាន់តែជាកត្តាមួយប៉ុណ្ណោះមានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសំខាន់ជាងកត្តាភូមិសាស្ត្រ
ចា៎អញ្ចឹងបាទនិយាយជារួមវិញតើកត្តាអ្វីខ្លះទៅដែលប្រទេសមួយត្រូវការដើម្បីឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងកើនឡើងក្នុងរយៈពេលយូរឆ្នាំលោកទីណាន
ៅក្នុងបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចជោគជ័យគេឃើញមានពីរកត្តាធំៗទី1គឺកត្តានយោបាយឬក៏របៀបវិរៈជាតិដែលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងទី2ក្រុមហ៊ុនដែលអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំពោះគោលនយោបាយយើងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយដែលជួយជំរុញផលិតភាពប្រាក់ចំណូលនិងតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញមានតួនាទីសំខាន់ដូចជាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលជំរុញឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងសមត្ថភាពក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ការសន្សំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចប្រែទៅជាទុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងការតាក់ទាញមូលធនពីក្រៅស្រុកគោលនយោបាយដែលល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពសេវាសាធារណៈអាចបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមានភាពងាយស្រួលហើយមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះកម្មសិទ្ធិអាចជាងគោលធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីក្នុងនិងក្រៅស្រុកបង្កើនសមត្ថភាពផលិតនិងធ្វើការនាំចេញចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចេញបើយើងមើលទៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំយើងឃើញថាដូចជានៅជប៉ុនចិនកូរ៉េនិងសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមជាដើមយើងឃើញថាភាគច្រើនសុទ្ធតែមានក្រុមហ៊ុនធំៗដែលអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះវាពុំមែនកើតដោយងាយងាយខ្លួនឯងឡើយក្រៅពីសមត្ថភាពសហគ្រិនគេក៏ត្រូវការការខំប្រឹងប្រែងពីស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងការផ្តល់បរិយាកាសវិនិយោគល្អក៏ដូចជាបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យនាំចេញការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសហការរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនដែរជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Toyota និងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ជប៉ុនក៏ធ្លាប់ទទួលការជំរុញជាដើមទុនឬជាយុទ្ធសាស្ត្រនាំចេញពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែរដូចគ្នានៅកូរ៉េខាងត្បូងចិនសិង្ហបុរីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ចា៎ដែលឡែកងាកមកគុណភាពនយោបាយនិងក្រុមហ៊ុនដែលអាចមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារនាំចេញដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឌីណាបញ្យល់ថាតើគេអាចមើលលើកត្តាទាំងពីរកត្តាគោលនយោបាយហើយនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយវាតម្លៃភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយហ្នឹងបានដែរឬទេហើយមួយទៀតហ្នឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលប្រទេសមួយត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
បាទកត្តាទាំងពីរនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងមួយផ្នែកធំនៃភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សេដ្ឋកិច្ចមួយជាទូទៅក្នុងការវាតម្លៃភាពប្រកួតប្រជែងប្រទេសមួយឲ្យជាក់លាក់គេមើលលើ12សូចនាករគឺគុណភាពស្ថាប័នហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតនៃការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសុខាភិបាលកម្រិតជំនាញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីផ្សារទំនិញទីផ្សារការងារប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទំហំទីផ្សារភាពរស់រវើកក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសមត្ថភាពកែច្នៃនិយាយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសមួយអាចបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនបានដោយពង្រឹងកត្តាទាំងអស់នេះជាជំហានប្រទេសមួយជាធម្មតាគាត់ត្រូវមានស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាអាទិភាពទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាសេវាសាធារណៈដែលទាំងអស់នេះជាគ្រឹះសម្រាប់បង្កើតផលិតភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមួយ
ចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រទេសណាខ្លះដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេក្នុងរយៈពេលយូរហើយថាតើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញប្រទេសណាខ្លះដែលឈានមុខគេខាងភាពប្រកួតប្រជែងនេះលោកឌីណា
បាទបើយើងមើលតាមសូចនាករភាពប្រកួតប្រជែងរបស់វិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រមាណចុងឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅចន្លោះលេខ1លេខ2គឺបន្តិចបន្តួងគ្នាបន្ទាប់មកនេះយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដូចជាហូឡង់ស្វីសអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសដេនម៉ាកហ្វីនឡែនជាដើមស្ថិតនៅចន្លោះពីលេខ4ទៅលេខ10ជប៉ុនស្ថិតនៅលេខ6ខណៈដែលតៃវ៉ាន់និងកូរ៉េនៅលេខ12និង13នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញយើងឃើញថាក្រៅពីសង្ហបុរីយើងឃើញមានម៉ាឡេស៊ីដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងលំដាប់លេខ27ហើយលេខ40 ឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ50និងវៀតណាមលេខ67កម្ពុជាយើងនៅលេខ106ប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងឡាវដែលស្ថិតនៅលេខ113ក្នុងចំណោម141ប្រទេសហើយភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាយើងបានកើនខ្ពស់ជាងមុន4កម្រិតដោយសារទី1ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទី2ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទី3ការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាតែកម្ពុជាយើងមានរឿងច្រើនទៀតដែលត្រូវពង្រឹងជាពិសេសគុណភាពស្ថាប័នរដ្ឋនិងសេវាសាធារណៈជំនាញនិងសមត្ថភាពកែច្នៃនៅលើក្រោយយើងនឹងពិភាក្សាពីសុចនាករមួយមួយឲ្យបានលម្អិតទៀត
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះសូមលាប្រិយមិត្តស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែធ្នូកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃគុណភាពស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថិរភាពនយោបាយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA តាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomy និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer គណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី8នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីភាពប្រកួតប្រជែងនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រយៈពេល73សប្តាហ៍ហើយចាប់តាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់របាយការណ៍វាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានប្រកល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានិងទុកពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីបំពេញតាមចំណុចខ្វះខាតដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញមុននឹងសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលការរកឃើញខាងផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមនយោបាយដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅខ្វះខាតសកម្មភាពផ្សះផ្សាជាមួយនឹងគណបក្សប្រឆាំងហើយបានរំលោភជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលការណ៍នៃសិទ្ធិចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដែលមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបរបាយការណ៍វាតម្លៃរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយដែល VOA ទទួលបានច្បាប់ចម្លងមួយបានរកឃើញពីការរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនេះជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសមាត្រា25នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបានចែងអំពីសិទ្ធិនិងឱកាសស្មើគ្នារបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសាធារណៈដោយផ្ទាល់ក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដោយសេរីនិងចូលរួមបោះឆ្នោតឬឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីបំពេញការងារសាធារណៈសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាតាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះចំណាត់ការនេះកាលឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយបានរំលាយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះនិងបានហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅលើផ្នែកសេរីភាពក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយគណៈកម្មការរបស់សហភាពអឺរ៉ុប បានពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយដែលហាមឃាត់ជនណាដែលជាប់ទោសអូក្រិដ្ឋមិនឲ្យដឹកនាំគណបកហើយបានផ្ដល់អំណាចដល់តុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណបកនោះបន្ថែមពីនេះគឺការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីយកអាសនៈពីគណបកដែលត្រូវរំលាយមកចែកឲ្យគណបកដទៃដែលក្នុងនោះគឺបានរឹបអូសយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតចំនួន5007របស់គណបកសង្គ្រោះជាតិមកចែកឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទៅគណបកតូចៗដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតបន្ថែមពីនេះគឺគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបពិនិត្យមើលការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសហគមន៍និងអតីតសកម្មជននយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកគឺនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសជាង4ឆ្នាំបានប្រកាសធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដើម្បីទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញការខិតខំបកស្រាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍សរុបចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាផងដែរជំហររបស់កម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់គឺការពារចំណាត់ការរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការរំលាយអតីតបកប្រឆាំងនិងការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រតាំងពីឆ្នាំ2013បន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានខិតខំទាញយកអំណះអំណាងនានាដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទទួលយកការរំលាយនេះថាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយបានយកដល់សំណុំរឿងក្នុងពេលកន្លងមកនៅប្រទេសដទៃដែលតុលាការសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបទទួលយកការរំលាយគណបកនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះរបាយការណ៍វិតម្លៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានពិនិត្យព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2019ហើយបានវិតម្លៃថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាញាធរកម្ពុជាបានចាត់វិធានការគៀបសង្កត់ប្រឆាំងនឹងគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបែបបទដើម្បីរារាំងបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមនយោបាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសកម្មភាពទាំងនេះរួមមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ការសម្្រេចរបស់តុលាការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជានៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងសិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែត្រូវបានបដិសេធអញ្ញាធរកម្ពុជានៅបន្តចាប់ខ្លួនសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិរបាយការណ៍នោះបានសន្និដ្ឋានថាប្អាយលើព្រឹត្តិការណ៍នៃការវិតម្លៃដែលបានរៀបរាប់ជូនខាងលើគណៈកម្មការពិចារណាថាកង្វះសកម្មភាពផ្សះផ្សាថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា25នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគណៈកម្មការមិនឃើញមានភស្តុតាងថាកម្ពុជាបានចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភទាំងនោះនៅឡើយទេក្រោយពីរបាយការណ៍នេះបានចេញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដោះលែងសកម្មជនសហគមន៍និងអតីតសកម្មជនគណបកនយោបាយជាង70នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅមុននោះចំនួន2ថ្ងៃតុលាការក៏បានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសប៉ុន្តែមិនឲ្យទៅក្រៅប្រទេសឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
យើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសហភាពអឺរ៉ុបទោះជាលោកហ៊ុនសែននេះមិនទាន់ធ្វើអ្វីឲ្យគេជឿទុកចិត្តបានតែគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមទេគាត់ត្រូវតែបំពេញចិត្តសហគមន៍អន្តរជាតិបើមិនយ៉ាងដូច្នេះទេគេនឹងកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅថា EBA ពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងវិបត្តិនឹងជួបវិបត្តិធ្ងន់ណាស់ហើយលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ពួកគេវិញប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាការដោះលែងនោះគឺដោយសារសម្ពាធអន្តរជាតិនិងថាកម្ពុជាសុខចិត្តបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគឺមិនអោយបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិឡើយ
យើងមិនអាចយកអធិបតេយ្យរបស់យើងទៅដោះដូរជាមួយនឹងជំនួយឬការអនុគ្រោះណាទេអ្វីដែលយើងខិតខំធ្វើយើងធ្វើបានយើងធ្វើ តែអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបានអត់ទេទីផ្សារនៅតែជាទីផ្សារក្រន្តែពេលមុនអត់បងពួនឥឡូវត្រូវបងពួន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយប្រាប់ឲ្យដាក់ប្រទេសកម្ពុជាមកលើមាគ៌ាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះបើតាមលិខិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនស្វាស្វែងឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេហើយលោកបានបង្ហាញពីជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបុគ្គលនិងនីតិរដ្ឋគឺជាមាគ៌ាល្អបំផុតសម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់លោកត្រាំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងវិដំឡៃឡើងវិញនៅការសម្ដែងចិត្តមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងក្នុងពេលកន្លងមកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថានឹងបង្កហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់អធិបតេយ្យភាពស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អសម្ដែងសុតិធិនិយមថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែអាចចរចាគ្នាបានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយទទួលទិញទំនិញជិត 6,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ហើយតាមរយៈឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺទំនិញរបស់កម្ពុជាបានរួចពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ជិត 700 លានដុល្លារអ្នកវិភាគរូបនេះមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំប្រើប្រាស់យន្តការជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយដែរបើទោះបីជានៅចំពោះមុខសាធារណជនគឺបានបង្ហាញជំហររឿងរុះក៏ដោយរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអលនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិស្ដីពីចំនួនអហិង្សាឬ International Center on Nonviolent Conflict ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបង្ហាញថាការតស៊ូស៊ីវិលដោយអហិង្សាអាចបង្ការការសម្លាប់នងគៀលនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថិតថេរបានយូរលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងអំណាចនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាជននៅប្រទេសរុស្ស៊ីទីក្រុងហុងកុងនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតបាននឹងកំពុងធ្វើបាតុកម្មឬធ្វើការតវ៉ាផ្សេងៗដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងកិត្តិយសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគាបសង្កត់និងបំពានមកលើពួកគេជាទូទៅការតវ៉ាទាំងនេះមិនថាជាការតវ៉ាដោយហិង្សាឬការតវ៉ាដោយអហិង្សាដល់ចំណុចណាមួយពួកគេនឹងត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេការបង្ក្រាបមានទំហំធំឬតូចអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃការរើបម្រាស់ដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិស្ដីពីចំនួនអហិង្សាអ្នកជំនាញលើកឡើងថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសំណួរមួយអំពីពេលណាឬដោយវិធីណាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិត្រូវជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ជំនួយឬផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះសុទ្ធតែអាចបង្កផលវិបាកដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ពេលខ្លះផលវិបាកអាចមានទំហំធំដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតផងឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2011ដោយទទួលបានដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលលីប៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកមូម៉ាហ្គាដាហ្វីរៀបចំផែនការសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តឲ្យមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលទាំងនោះ ក្រោយមកក្រុមតបបរទេសដែលដឹកនាំដោយកងតបណាតូបានចូលលុកលុយប្រទេសលីប៊ីក្នុងនាមជាតបអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះនិងបង្កឲ្យមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលដែលធ្វើឲ្យជនជាតិលីប៊ីរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះសំអាងលើលទ្ធិអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា Responsibility to Protect ឬទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2005លទ្ធិអន្តរជាតិនេះបានចែងថារដ្ឋនីមួយៗមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជជនជាតិណាមួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្រោយមកនៅឆ្នាំ2009លទ្ធិអន្តរជាតិស្ដីពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារត្រូវបានបំបែកចេញជា3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលចំណុចទី3បានចែងថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅបើរដ្ឋាភិបាលណាមួយបរាជ័យក្នុងការទទួលខុសត្រូវការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយសារតែលទ្ធិអន្តរជាតិស្ដីពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារនេះមានចន្លោះប្រហោងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលលើជនស៊ីវិលដោយករណីប្រទេសលីប៊ីទើបលោក Peter Ackerman និងលោក Hadi Merriman មកពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិស្ដីពីជម្លោះអហិង្សាឬ International Center on Nonviolent Conflict បានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយស្នើឲ្យជំនួសលទ្ធិអន្តរជាតិស្ដីពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារជាមួយនឹងលទ្ធិថ្មីមួយដែលលោកទាំងពីរឲ្យឈ្មោះថា Right to Assist ឬសិទ្ធិក្នុងការជួយរបាយការណ៍ដែលចេញពីខែឧសភាឆ្នាំ2019មានចំណងជើងថា Preventing Mass Atrocities from a Responsibility to Protect to a Right to Assist Campaigns of Civil Resistance ឬជាភាសាខ្មែរថាការបង្ការការសម្លាប់រង្គាលពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារទៅជាសិទ្ធិនៅក្នុងការជួយយុទ្ធនាការតស៊ូស៊ីវិលដោយអហិង្សានេះស្នើឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិក្នុងការជួយដែលផ្ដល់អំណាចស្របច្បាប់ដល់ភាគីខាងក្រៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ចលនាតស៊ូវលដែលអហិង្សានានាដែលមានគោលដៅស្ដារនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍កម្រិត59ទំព័រនេះបានឲ្យដឹងថាមានការកាប់សម្លាប់រង្គាល2ភាគ3បានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ2010ក្រោមរូបភាពជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដូច្នេះបើសិនជាពិភពលោកចង់កាត់បន្ថយការសម្លាប់រង្គាលយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃចំនួនហិង្សាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗជាមុនសិនលោក Hadi Merriman ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិស្ដីពីចំនួនអហិង្សាបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ចលនាតស៊ូស៊ីវិលនេះមិនមែនធ្វើឡើងតាមរយៈការនាំចូលរបស់របរអ្វីមួយពីបរទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសមួយនោះទេប៉ុន្តែទម្រង់នៃការផ្ដល់ជំនួយនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយនោះតាមរយៈចំណុច5យ៉ាងការអប់រំសាធារណៈស្ដីពីការតស៊ូស៊ីវិលការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់យុទ្ធនាការតស៊ូស៊ីវិលការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការបង្ក្រាបនិងរំខានការបង្កើនតម្លៃនៃការបង្ក្រាបនិងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយប្រកបដោយស្ថិរភាពលោក Hadi Merriman ក៏បានអះអាងថាលទ្ធិអន្តរជាតិស្ដីពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារដែលត្រូវបានអនុម័តទៅលើប្រទេសលីប៊ីកាលពីឆ្នាំ2011ទំនងជានឹងមិនត្រូវបានគេអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងទៀតទេលោក Hadi Merriman បាននិយាយថា
It will not be able to get past a veto. We've seen atrocities since 2011 in Sudan, in Myanmar, in a variety of other places.In Central African Republic
វានឹងមិនត្រូវបានគេអនុម័តទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកយើងបានឃើញការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រទេសស៊ូដង់មីយ៉ាន់ម៉ាសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលទ្ធិអន្តរជាតិស្ដីពីទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារមិនត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយកមកប្រើនោះទេ
របាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាទាំងការតស៊ូហិង្សានិងការតស៊ូអហិង្សាបង្កើនអស្ថិរភាពសង្គមដូចគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការសម្លាប់រង្គាលកើតឡើងចេញពីការតវ៉ាដោយហិង្សាលោក Hadi Merriman បាននិយាយថា
If there's a demand for change and violence is the only product on the shelf people will eventually
បើសិនជាមានការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយការប្រើអំពើហិង្សាជាជម្រើសតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកតវ៉ាដល់ពេលណាមួយពួកគេនឹងជ្រើសរើសវា
ក៏ព្រោះតែកត្តាខាងលើនេះហើយទើបលោក Hadi Merriman បានស្នើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានដឹងពីជំរើសនៃការតស៊ូស៊ីវិលអហិង្សាដែលជាជំរើសមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនលោកបញ្ជាក់ថានរណាក៏ដឹងថាការតវ៉ាដោយប្រើហិង្សាអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងរហូតឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែសម្រាប់ការតវ៉ាដោយអហិង្សាមនុស្សរាប់លាននាក់អាចចូលរួមចលនានេះ ហើយពួកគេអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការតវ៉ាបានបញ្ចប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៃប្រទេសថៃមានទោសនិងត្រូវបានដកតំណែងចេញពីសភាអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យកម្ពុជាលុបចោលទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះស្ត្រីពលពុះជំនួសក្រុមស្ត្រីបង្ហោះដ្រូនកើនឡើងទោះបីឧស្សាហកម្មនេះផ្ដោតលើបុរសក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើគ្រឿងស្រវឹងហួសហេតុជាឃាតករស៊ីរុំផ្ទៃក្នុងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតុលាការថៃបាននិយាយថាលោកថាណាថនជួងរុងរងកិតបានរំលោភច្បាប់ដោយបានកាន់កាប់ភៀកហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានខណៈដែលកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតនេះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោក Zombo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកជឹងពូជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានកាត់ទោសឲ្យលោកថាណាថនជួងរុងរងគិតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមានទោសពីការកាន់កាប់ភៀកហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានខណៈកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាជាការរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតថៃដែលដកតំណែងតារាកំពុងរះនៃចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ថៃនេះចេញពីសភាតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកាត់សេចក្តីថាលោកសមាជិកសភានិងប្រធានគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតមិនបានផ្ទីភាគហ៊ុនរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មាន Vlack មុនពេលចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលថៃដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាដែលជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងរបស់ថៃបន្ទាប់ពីការដឹកនាំរបស់ពួកយោធាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំលោកថាណាថនបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបានហៅករណីនេះជាហេតុផលខាងនយោបាយរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដែលទទួលបានអំណាចបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលពោពេញទៅដោយការសើមកនិងដែលមានភាពមិនប្រាកដប្រជាបន្ទាប់ពីសាលក្រមនៅថ្ងៃនោះលោកស្រីផានីកាវ៉ានិកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតបានចានចោលការសន្និដ្ឋានថាការសម្ដែងរបស់តុលាការនោះនាំឲ្យគណៈបកស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក
់លោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាការសម្ដែងរបស់តុលាការនោះមិនប៉ះពាល់គណៈបកឬការងារនយោបាយរបស់លោកទេពីព្រោះតែលោកថាណាថនស្ថិតនៅជាមេដឹកនាំគណៈបកហើយនឹងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងដូច្នេះការងាររបស់គណៈបកនៅបន្តនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងខាងក្រៅរដ្ឋសភាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីផានីកាមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើការកាត់ទោសនោះជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេដោយភ័យខ្លាចថាគណៈបករបស់លោកស្រីមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ថែមទៀត
លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាតាមច្បាប់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីសាលក្រមនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងប្រទេសថៃបន្តពីពួកគេស្ដាប់ការបង្ហាញហេតុផលរបស់តុលាការពួកគេអាចវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងថាតើមានយុត្តិធម៌ឬអត់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះលោកថាណាថនក៏អាចប្រឈមមុខការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំនិងហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល20ឆ្នាំប្រសិនបើគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌនៅពេលឥឡូវនេះសភាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាស៊ានឬAPHR ជាអតីតក្រុមសមាជិកសភានិងក្រុមសមាជិកសភាដែលកំពុងបម្រើការងារមកពីទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្កោលទោសសាក្រមនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Charles San Diego សមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានសភាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាស៊ានបានត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីថាការសម្រេចនៅថ្ងៃនេះជាការចងអល់បង្ហាញមួយទៀតថាថ្មីបើមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះក៏ដោយពួកអាញាធរថៃមិនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកចំហនិងសេរីទេ
លោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថារឿងក្តីនេះត្រូវតែពិនិត្យមើលនៅក្នុងបរិបទធំទូលាយដែលថាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកនានាហើយជាពិសេសគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតបានត្រូវស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់ថៃរករឿងសញ្ញាទាំងអស់នេះចង្អុលបង្ហាញដល់ការពន់ពងសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបំបិតមាត់គណៈបកមួយដែលបានគំរាមកំហែងដល់ស្ថានភាពនៅដដែលនៅក្នុងការអនុវត្តការធ្វើកំណែទម្រង់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
គណៈបច្ចុប្បន្នទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតបានចាប់ផ្ដើមចូលឆាកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែមីនាបានបញ្ចប់ដោយបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយការជំរុញគោលនយោបាយជឿនលឿននៃសិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ LGBT បញ្ចប់ការកេងទាហានកាត់បន្ថយការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសហើយនឹងកាត់បន្ថយបុគ្គសិទ្ធិរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកនេះបានទទួលសម្លេងឆ្នោតមួយចំនួនតូចពីយុវជនភាគច្រើននៅក្នុងរាជធានីបាងកកគណៈបកនេះក៏បានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រថ្មីមហាវិចារលង្កន់នៃប្រទេសថៃផងដែរនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលរាជាធិបតេយ្យមិនអាចប៉ះពាល់បានហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ប្រមាថព្រះជេស្តាដ៏តឹងរ៉ឹងពួកសមាជិកសភារបស់គណៈបកនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានដាក់អង្គភាពយោធាសំខាន់ៗពីរនៅក្រោមការត្រួតត្រាដោយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទទួលបានការអនុម័តឡើយការងើបឡើងភ្លាមៗនៃគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតនឹងមេដឹកនាំប្រកបដោយអំណោយទានគឺមហាសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនគ្រឿងបំលាស់រថយន្តបានធ្វើឲ្យរង្គើដល់ស្ថាប័នរាជានិយមនិងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងយោធាថៃបានធ្វើលោកឋានថននិងសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់គណៈបករងការប្តឹងជាង20
រឿងក្តីរបស់ក្រុមហ៊ុនវីឡាក់បានចាប់ផ្ដើមការពីខែឧសភានៅពេលដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចោទប្រកាន់លោកឋានថនពីការរំលោភច្បាប់ចំពោះការកាន់កាប់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានវីឡាក់បន្ទាប់ពីការចោះឈ្មោះឆោឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពីខែមីនាហើយបានបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅកាន់តុលាការធម្មនុញ្ញតាមសំណើរបស់គណៈកម្មការនោះតុលាការបានបញ្ឈប់លោកឋានថនពីសភាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមក
លោកឋានថនបានអះអាងថាលោកបានផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះទៅឲ្យម្ដាយរបស់លោកមួយខែមុនការចុះឈ្មោះជាបេក្ខជននៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដោយមានលិខិតនៃការផ្ទេរភាគហ៊ុននោះដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយសាការីក្រុមហ៊ុននោះបានដកលោកចេញពីបញ្ជីភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន3ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាក៏ប៉ុន្តែលោកឋានថនបានជជែកឲ្យហេតុផលថាការផ្ទេរភាគហ៊ុនជាផ្លូវការនៅពេលដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការកាលពីមួយឆ្នាំមុនសមាជិកសភាផ្សេងទៀតក៏បានថាត់នៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការកាន់កាប់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានខណៈដែលកំពុងឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនសភាក៏ប៉ុន្តែលោកឋានថនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយផ្អែកលើការសម្រេចរបស់តុលាការនោះលោកភិតផុងសវ័តជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងខននៃប្រទេសថៃនិយាយថាតុលាការប្រកាសជាស៊ើបអង្កេតលោកឋានីថន
លោកសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយថាវាជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ចាប់តាំងពីដំបូងមកថាលោកឋានីថនគឺជាទីដៅហើយឥឡូវនេះការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនចង់ឲ្យលោកឋានីថនស្ថិតនៅក្នុងសភាលោកភិជ្ជបាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតគម្រាមកំហែងដល់គណៈបកចាស់ចាស់គឺមិនត្រឹមតែមូលដ្ឋានបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនោះទេគណៈបកនេះមានប្រជាប្រិយភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់ជនបទទាំងនៅតាមទីក្រុងលោកនិយាយថាប្រជារាស្ត្រគិតថាគណៈបកនេះគឺជាគណៈបករបស់មនុស្សមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតវាមិនមែននោះទេ
លោកបាននិយាយទៀតថាលោកឋានថនមិនមែនជាគណៈបកចំនួនក្មេងទេលោកឋានថនជាគណៈបកអត្តសញ្ញាណនយោបាយថ្មីដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកនិយាយអំពីអត្តសញ្ញាណនយោបាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតបានបង្កើតអត្តសញ្ញាណនយោបាយជោគជ័យដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រទូទៅលោកឋានថនមិនត្រឹមតែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗទេលោកក៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមមនុស្សជឿនលឿនជាច្រើនទៀតលោកភិជ្ជនិយាយទៀតថាតុលាការមិនទំនងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតជាប់ពន្ធនាគារអំពីការចោទប្រកាន់នេះដែលលោកជឿថាការកាត់ទោសនេះគ្រាន់តែបណ្តេញលោកចេញពីសភាហើយនឹងរំខានគណៈបកនេះកុំឲ្យស្វះស្វែងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយទៀតថាគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងការចេញពីការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតពីប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនដែលលោកឋានថនបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបកដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់លោកដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើហួសការកំណត់យ៉ាងច្រើនរឿងក្តីនេះធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនត្រឹមតែលោកឋានថននោះទេក៏ប៉ុន្តែសហការីរបស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកឈ្មោះទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតនិងគណៈបកខ្លួនឯង ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជិន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលុបចោលការសម្រេចរបស់ខ្លួនដែលចាត់ទុកការពើពោះជំនួសថាជាបទឧក្រិដ្ឋនិងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាថាសំណើច្បាប់នោះនឹងមិនដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះស្ត្រីដែលពើពោះជំនួសគេនោះទេអ្នកស្រី Leonie Kajowski រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការសង្កេតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីហៅកាត់ថាស៊ីដូបានប្រឆាំងទៅនឹងការយាយីនិងការរើសអើងស្ត្រីដែលនៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីបារម្ភមួយក្នុងចំណោមក្តីបារម្ភនានាដែលរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានលើកឡើងគឺការដែលប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកការពោពុះចំនួនថាជាទោសឧក្រិដ្ឋការពោពុះចំនួនកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិដោយកុមារត្រូវបានលក់ឲ្យឪពុកម្ដាយបរទេសស្ត្រីដែលពោពុះចំនួនជារឿយៗគឺជាជនរងគ្រោះនៃការកេងប្រវ័ញ្ចនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនានា
តាំងពីការពោពោះចំនួននេះត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីពោពោះចំនួនគេជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងអាចប្រឈមនឹងនីតិវិធីប្រមទ័នស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីទាំងនោះចិញ្ចឹមកូនដែលកើតមករហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំរបាយការណ៍នេះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសថាកាតព្វកិច្ចដូចនេះបង្កើតឲ្យមានបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតទៅលើស្ត្រីដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេពពោះជំនួសគេហើយពួកគេប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការមាក់ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅដោយសារតែធ្វើជាស្ត្រីពពោះជំនួសគេ
អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបចោលការសម្ដែងរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016និងបញ្ចប់នូវការអនុវត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងស្ត្រីប្រសិនបើស្ត្រីទាំងនោះចិញ្ចឹមកូនដែលកើតមកពីការពពោះចំនួននេះជាកូនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិជួនកាលមិនយល់អំពីបរិបទក្នុងប្រទេសនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពេលខ្លះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមិនយល់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយប្រហែលជាមិនយល់អំពីបទឧក្រិដ្ឋមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋកើតឡើងនិងផលប៉ះពាល់មកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះទេពេលខ្លះពួកគេផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែពួកគេមិនផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់កុមារនោះទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីពពោះចំនួនគេទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការដោយមិនមានការកំណត
់លោកស្រីប៊ុនអេងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅដើមឆ្នាំ2020ក្រៅពីការដាក់ឲ្យការពពោះចំនួនជារឿងខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីដាក់កំណត់ពីការដាក់ពិន័យនិងបង្កើតបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងឯកសារច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតផងដែរគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានធានាថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមិនដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋឬក៏ពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលណាមួយទៅលើស្ត្រីដែលពពោះចំនួននោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតច្បាប់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិសមភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការពពោះជំនួសនេះលោកស្រីចក់សុភិបនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានពន្យល់ថាស្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យពពោះជំនួសគេអ្នកស្រីចក់សុភិបបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើមកកាន់ VOA ថាស្ត្រីដែលពពោះជំនួសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនជួបនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តពពោះជំនួសជាងបានឃើញរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះស្ត្រីដែលពពោះចំនួនត្រូវបានប៉ូលីសវាយឆ្មក់ចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរមនុស្សនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយគ្មានដំណាភៀសពីអាជ្ញាធរមិនមានការគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេឬទីរួចដែលពួកគេបានបង្កើតនោះទេ
លោកស្រីរស់សុភាពនាយិកានៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្ពុជាបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះលោកស្រីបានថ្លែងថាផ្ទៃបើតើយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសិលធម៌និងវប្បធម៌ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលពពោះជំនួសមិនគួរត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនោះទេលោកស្រីរស់សុភាពបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំស្ត្រីទាំងអស់នោះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជននោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះលោកស្រីរស់សុភាពបាននិយាយទៀតថាជាជាងបង្ខំស្ត្រីដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរួចទៅហើយឲ្យចិញ្ចឹមបីបាច់កូននោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាដល់សុខុមាលភាពរបស់កុមារលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាស្ត្រីពពោះចំនួនទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនទាំងនោះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជូប៊ិនអេងបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីការចាត់ទុកការពពោះចំនួនជារឿងខុសច្បាប់មកស្ត្រីទាំងឡាយដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីជាប់ចិត្តស្រឡាញ់ការបង្ហោះ drone អ្នកថតវីដេអូជាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់បានស្វែងរកក្រុមអ្នកបង្ហោះ drone ជាស្ត្រីផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែនាងមិនអាចរកបានទាល់តែសោះដូច្នេះនាងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមអ្នកបង្ហោះ drone ដោយខ្លួនឯងអ្នកនាង Dina Mitchell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាជូនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្ញុំស្រមៃចង់ទៅលេងមហាកំផែងចិនតាំងពីខ្ញុំនៅតូចពេលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចថតដំណើរកំសាន្តតាមវិធីថ្មីបានខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តបង្ហោះ drone
ពេលអេលេណាត្រឡប់មកពីដំណើរកំសាន្តនៅចិនមកនាងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកក្រុមស្ត្រីបង្ហោះ drone ផ្សេងទៀតដោយសារតែអ្នកបង្ហោះ drone ភាគច្រើនជាមនុស្សប្រុសដូច្នេះនាងបានបង្កើតក្រុមបង្ហោះ drone ជាស្ត្រី
អ្នកបង្ហោះ drone ដែលទទួលស្គាល់នៅអាមេរិកតិចជាង 6% គឺជាស្ត្រីដូច្នេះខ្ញុំបង្កើតក្រុមស្ត្រីបង្ហោះ drone នៅឆ្នាំ2017ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រីបង្ហោះ drone នៅជុំវិញពិភពលោក
ឥឡូវនេះមានស្ត្រីជាង 30,000 នាក់ចែករំលែកវីដេអូរបស់ពួកគេដែលថតដោយ drone រៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនាងមិនឈប់ត្រឹមនេះទេ
ហើយអ្វីបានជាយើងមិនចាប់ផ្ដើមបង្រៀនស្ត្រីអំពីការបង្ហោះ drone ពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបើកថ្នាក់រៀនតែម្ដង
សមាជិកនៅជុំវិញពិភពលោកជួបគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរៀនពីរបៀបបង្ហោះ drone និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រពីរដ្ឋាភិបាលតែតម្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មប្រើ drone នៅអាមេរិក
អ្នកអាចប្រើ drone ក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងបានច្រើនដូចជាវិស័យថតភាពយន្តការគ្រប់គ្រងកសិកម្មការប្រមូលទិន្នន័យនានាដូចជាការកត់ត្រាទុកកីឡារត់ marathon ជិះ ski និងកីឡាជិះក្តារលើតកកជាដើម
អេលេណាថាមូលហេតុដែលគ្មានស្ត្រីច្រើនចង់បង្ហោះ drone គឺដោយសារតែការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែបង្ហាញថា drone សម្រាប់តែមនុស្សប្រុស
ស្ត្រីមិនអាចលេង drone បានតាំងពីពួកគេនៅក្មេងហើយក៏គ្មានការលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះដែរ
នេះជាអ្វីដែលនាងចង់ផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះនាងបានបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះបង្ហោះ drone
យើងបង្ហាញពួកគេពីរបៀបប្រើ drone តូចៗនៅក្នុងថ្នាក់បន្ទាប់មកយើងឲ្យពួកគេទៅបង្ហោះ drone នៅខាងក្រៅ
ការបង្ហោះ drone អាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញបានអះអាងថាគ្រឿងស្រវឹងកំពុងបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រើប្រាស់គណៈដាល់ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាន់តែទូលំទូលាយនៅកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះវិធានការទប់ស្កាត់មានតិចតួចបំផុតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាកាន់តែរីកសុះសាយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់វ័យទាំងអស់អ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្រាថ្នាំស្រាបៀគ្រឿងស្រវឹងដតីទៀតបានរំញោចឲ្យអ្នកផឹករីករាយរំសាយបញ្ហានៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកជំងឺជាច្រើនកំពុងតែឈឺចាប់និងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីសេពគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងជោគជាំជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរីករាយជាមួយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងយុវវ័យនិងបញ្ចប់វានៅលើក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវ័យក្នុងវ័យ40ឆ្នាំលោកប៊ុនរឿនបានចំណាយពេលប្រហែលជា15ឆ្នាំក្នុងការទទួលទានស្រាបៀស្ទើររាល់ថ្ងៃ លោកពោថាក្នុងមួយខែ30ថ្ងៃលោកបានចំណាយពេលប្រហែលជា25ថ្ងៃដើម្បីការស៊ីផឹកជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយក្នុងការផឹកស្រាបៀរម្ដងលោកអាចផឹករហូតដល់20កំប៉ុងនៅពេលនេះបុគ្គលសាធារណៈរូបនេះកំពុងស្នាក់នៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្រិនថ្លើមជាឪពុករបស់កូនស្រីតូចមួយអាយុ2ឆ្នាំលោកប៊ុនរឿននិយាយទាំងអួរដើមក
ហើមពោះតឹងភួយហត់អីហើយជួនកាលយើងបាត់ជើងត្រូវចេញនោមខ្ញុំធ្វើទុកយូរតែក្អួតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ថ្លើមយើងវាលែងទទួលអាចំណីណាដែលនេះទៅទៅត្រូវការក្អួតនោះវិញចេញពេលទៅឈប់ទៅហួសពេលវាមានជំងឺហ្នឹងហើយស្ដាយក៏ហួសពេលដែរពេលដែលយើងឈឺខាតពេលតាំងពីបងប្អូននិងប្រពន្ធគេមកថែអាសាយើងគេមកមើលយើងខាតតាំងលុយខាតតាំងការងារទាំងអស់ការងារត្រូវចោលទាំងអស់
នៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកស្រីច័ន្ទនឿនអាយុ42ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងនិងគ្មានកម្លាំងកំហែងនោះទេអតីតអ្នកលក់ដំឡូងស្ងោររូបនេះបានផឹកស្រាថ្នាំក្នុងមួយថ្ងៃ1លីត្រជាប្រចាំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលនេះអ្នកស្រីច័ន្ទនឿនត្រូវសណ្ដូកខ្លួនលើគ្រែមួយដែលមានទំហំប្រមាណជា80សង់ទីម៉ែត្រគ្របដោយកម្រាលកៅស៊ូពណ៌ខ្មៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីមិនអាចក្រោកអង្គុយបានទេសូម្បីតែនិយាយអ្នកស្រីស្ទើរតែមិនអាចហើបមាត់និយាយបានផងមានកូន4នាក់អ្នកស្រីច័ន្ទនឿនកំពុងរួមរត់ដោយជំងឺជាច្រើនដែលគ្រូពេទ្យអះអាងថាបណ្ដាលមកពីការសេពសូរ៉ាជាច្រើនឆ្នាំរបស់គាត់នោះគឺជំងឺក្រិនថ្លើមទៀចទឹកហើមពោះហើមដៃនិងហើមជើង
វាជឿថាតើគ្រូខ្លួនខ្លួនឯងមានបណ្ដាអីមកមើលយើងដឹងយើងមិនផឹកដែរដឹងតែអញ្ចឹងយើងពិបាកយើងមកផឹកដែរក្រោយតែគ្រូជឿជឿលោកពូនេះគ្រូឡាំពូហ្នឹងក៏បាល់ពូទៅខ្លាំងមកដល់ស្រេចអីគេយកពេញមានបាត់អីបងប្អូនជិតខាងដោយកុំឲ្យផឹកឲ្យខ្ញុំ
នៅតាមអាគារសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកជំងឺមួយចំនួនកំពុងតែដេកធ្ងោពីការឈឺចាប់អ្នកជំងឺខ្លះមានសភាពស្គមនៅសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងតែពោះមានលក្ខណៈប៉ោងណែនធំហើយអ្នកជំងឺខ្លះទៀតមានសភាពធាត់ជ្រុលរួមការហើមមុខដៃជើងផងដែររីឯអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតកំពុងមានសាច់ដុំមហារីកនៅថ្លើមក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយអ្នកជំងឺទាំងអស់នេះគឺឈឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុជាច្រើនឆ្នាំនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឆាយកំប៉ាវឯកទេសថ្លើមក្រពះពោះវៀនឬដងបាទនិងជានាយផ្នែកជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងស្រវឹងឬសូរ៉ាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយូរអង្វែងហើយអ្នកជំងឺដែលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងដែលចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះភាគច្រើនមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងថ្លើមដូចជាការរលាកថ្លើមទៀចទឹកក្រិនថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមជាដើម
ជាទូទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះយើងមានទទួលជំងឺក្រិនថ្លើមមានច្រើនសូរ៉ានៅតែជាទូនីតិទី1នៅក្នុងការដែលធ្វើអ្នកជំងឺក្រិនថ្លើមហើយរាល់អ្នកដែលក្រិនថ្លើមនៃពេទ្យគឺសូរ៉ានោះថាមិនមែនគាត់មិនដឹងទេគ្រាន់តែគាត់មិនតន់ធ្វើទុកគាត់មិនទទួលស្គាល់នៅផលវិបាកមកពីសូរ៉ាទេគាត់ឮគាត់ធ្លាប់ដឹងថាគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងតែគាត់មិនជឿហើយគាត់អត់តន់ឈឺទៀតគាត់មិនជឿ
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាសូរ៉ាបណ្ដាលឲ្យអ្នកផឹកច្រើនជាប្រចាំប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកបំពង់កមាត់បំពង់អាហារថ្លើមពោះវៀនដោះហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់បេះដូងដាច់សរសៃឈាមក្រិនថ្លើមរលាកក្រពះរលាកលំពេងបាត់បង់ការចងចាំមានវិបត្តិនៃការគេងមិនលក់មានជំងឺភ័យខ្លាចតក់ស្លុតថប់អារម្មណ៍ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងវិកលចរិតជាដើមទោះជាបែបនេះក្តីគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសស្រាបៀរត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុនិងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតរួមទាំងតាមផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មតាមទីសាធារណៈទៀតផងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនបានបង្ហាញរង្វាន់រហូតដល់40លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ10,000ដុល្លារអាមេរិកឬរង្វាន់ជារថយន្តដែលមានតម្លៃប្រមាណជា50,000ដុល្លារអាមេរិកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីគ្រឿងស្រវឹងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ឬរឹតបន្តឹងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបានស្រូបយកក្រុមយុវជននិងមនុស្សវ័យកណ្ដាលឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះក្រុមយុវជននិងមនុស្សវ័យកណ្ដាលជាស្នូលកម្លាំងពលកម្មដ៏មានសក្តានុពលក្នុងប្រទេសលោកសំរីកសិករមកពីខេត្តតាកែវកំពុងមើលថែកូនរបស់គាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកូនរបស់គាត់ត្រូវបានចងជើងចងដៃជាប់នឹងគ្រែហើយជារឿយៗកូនរបស់គាត់តែងតែបោកក្បាលទៅនឹងជញ្ជាំងកាច់ដៃកាច់ជើងខ្លួនឯងផ្ដួលខ្លួនទៅលើដីរត់ចុះរត់ឡើងដោយគ្មានគោលដៅនិយាយមិនដឹងខុសត្រូវរវើរវាយនិងនិយាយតែម្នាក់ឯង
ខូចបើមកវិផឹកហ្នឹងបានតែអារម្មណ៍គាត់បែកអស់ហ្នឹងបានខ្ញុំថាដោយកូនខ្ញុំដោយពេចទាំងក្របមេះទាំងសម្លឹងអញ្ចឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងហើយឡូវវាស្ដាយកូនស្ដាយកូនដល់ពេលអាកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំអាយុមកយូរ6ខែហើយខ្ញុំស្ដាយកូនខ្ញុំណាស់យ៉ាងបានថាបងប្អូនកុំទៅតាមតាមកូនខ្ញុំហើយមានប្រធានហ្នឹងឥឡូវមាន13អ្នកហ្នឹង12ហើយវាឈឺទៀតខ្ញុំខំធ្វើបលាសំដីគេនឹងដាំបលាប្រឡងអំឯងចាំជីវិតភ្នាក់យាយតាខ្ញុំហ្នឹងដល់ស៊ូទៅមុខទៀត
លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយមសុបុត្រាឯកទេសវិកលវិជានិងជាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកផឹកជាច្រើនបានដឹងថាសុរាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្នែករាងកាយប៉ុន្តែពួកគេបានដឹងថាសុរាប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺដឹងតិចតួចណាស
់អ្នកដែលមកព្យាបាលនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាច្រើនទៅដល់វិកលចរិតដោយសារគ្រឿងស្រវឹងកាចលូឡានៅផ្ទះគាត់បញ្ជូនមកខួរក្បាលយើងមិនជាទួកាយយើងទាំងមូលអញ្ចឹងសរីរាង្គកាយបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រែប្រួលដោយសារសារជាតិស្រវឹងនឹងប្រើទៅវាប៉ះពាល់ទៅប្រសាទកណ្ដាលទៅជាមានការព្រួយភ័យការចងចាំការគិតពិចារណាការផ្ចង់អារម្មណ៍ប៉ះពាល់ទៅលើការតំណែងមិនមែនពិសាស្រាទៅឬគ្រឿងស្រវឹងទៅឲ្យគេងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទយើងត្រូវរមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យគេងមិនលក់
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញមាននៅតាមពិធីមង្គលការពិធីបុណ្យការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនៅតាមភោជនីយដ្ឋានតាមផ្ទះកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបើកយ៉ាងទូលំទូលាយលោកហេងសាវឿនជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកគីមីវិទ្យាធ្លាប់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរលោកបានឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបង្រៀនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេដាក់ក្នុងការពិចារណាជាយូរឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅមិនទាន់បានលេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតែមានការប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចសំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរយៈពេលយូររបស់គ្រឿងស្រវឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលបានទេអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកហើយទាំងលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលទាំងលោកស្រីឈៀងឆដាភាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាពនៃក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាលោកម៉មមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសុទ្ធតែបានបដិសេធផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍លោកម៉មមុនហេងថ្លែងថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំ
បងខ្ញុំគង់ជាប់ប្រជុំហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមតួលេខពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងចំណោមអ្នកមានជំងឺសរសៃប្រសាទដែលមកពិនិត្យជំងឺ 1,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមាន 15% កើតជំងឺសរសៃប្រសាទដោយសារការសេពគ្រឿងស្រវឹងដោយឡែកក្នុងចំណោមមនុស្សវិកលចរិត 1,000 អ្នកដែលបានចូលពិគ្រោះយោបល់មាន7អ្នកវិកលចរិតដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងយូរឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.